Pričevalci vere. Danes zgoduje sveti Bogumil, škof v Gneznu iz 12. stoletja. Sleherni človek je Božji otrok in vsak je Bogu pri srcu, kakor da je edini na svetu. S takšnim duhom sprejemamo svoje otroke verni starši. Taka starša sta bila poljska plemiča, živeča na gradu Kožminu pri starodavnem mestu Gnezn. Ko se jima je leta 1116 rodil sin, sta mu dala ime Bogumil. Ko je prišel na svet drugi, pa sta ga imenovala Boguhval. Prvi pouk sta brata prejela na domačem gradu, potem pa sta ju starša poslala šolat v Gnezno, tedanjo prestolnico Poljske. Med njunimi vzgojitelji je bil tudi poznejši bamberški škof sveti Oton. Iz Gnezna sta odšla na pariško univerzo, da se izobrazita v bogoslovnih in pravnih vedah. Francija pa je bila tedaj pod močnim vplivom svetega Bernarda in njegovih cistercijanskih menihov. Tudi oba poljska brata sta se navdušila zanje. Ko sta se vrnila domov na Poljsko, je Boguhval vstopil v cistercijanski samostan Land. Bogumil pa je postal upravitelj družinske posesti. Ravnal se je po besedah svetega Bernarda, da plemstvo le toliko velja, kolikor stori dobrega za cerkev in za verski blagor ljudstva. Pri vasi Dobrovo je dal postaviti veliko cerkev svete Trojice, ji določil stalne dohodke in jo povzdignil v sedež močne župnije. Tedanji nadškof Gnezna in vse krščanske Poljske je bil Janislav, Bogumilov stric. Nečaka je poklical k sebi za tajnika in ga nagovarjal, naj postane duhovnik, ko je videl, kako pobožen in spokoren je. Toda Bogumil se je odgovorne duhovniške službe branil. Ko mu je škof razložil, da se bo mogel kot duhovnik bolj razdajati za duše in da se ne sme izmikati dolžnostim, ki mu jih nalaga Bog, se je končno vdal. Po mašniškem posvečenju je škof Bogumila poslal za župnika k sveti Trojici v Dobrovo, kjer se je izkazal kot odličen dušni pastir. Storil je vse, da bi ljudje vzljubili Boga in Marijo ter opustili grešne navade. Po nekaj letih napornega, toda blagoslovljenega dela na župniji, ga je škof poklical nazaj k sebi, vendar je vedno rad priskočil na pomoč duhovnikom po župnijah. Pripisovali so mu čudodelne moči. Neko poročilo pripoveduje, da je nekoč šel bos čez naraslo reko Varto, kjer se nihče ni upal, njemu pa se ni nič zgodilo. Govorili so tudi, da so ga ob Varti čakali reveži, ker so vedeli, da jim v svoji dobroti ne bo odrekel pomoči. Ko jim nekoč ni imel kaj dati, pripoveduje lepa zgodba, je sklical v veliki reki ribe na en kraj in jih je kar z rokom metal na suho, da so imeli reveži kaj jesti. Ko je umrl nadškof Janislav in so kanoniki za njegovega naslednika soglasno izbrali Bogumila, je službo sprejel šele na ukaz papeža Aleksandra III. Bil je preudarno moder in blag, zvest svojemu lepemu imenu in poslanstvu, ki ga je opravljal. Razmere so ga silile, da je z dobroto združeval tudi strogost. Zaradi tega je hudo trpel, zato je papeža prosil, naj ga te službe razreši. Odšel je na Ogrsko, kjer se je v samostanu Kalmaldolencev prepustil duhovni zbranosti. Ko pa se je izognil zunanjim nemirom, je dosegel globok notranji mir. Zadnja leta je spet živel na Poljskem, in sicer v popolni samoti blizu Dobrova, kjer se je postil in veliko molil.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.